Misaotra anao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratany masinda marika toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany, izao no nolazain'i Jesosy tamin'ny fampianarana nataony tamin'ny vahoaka. Mahina amin'ny mpanoran-dalàna izay tiany mitsangatsangana miakanjo mirebareba sy ny arabaina eny an-kianja ary ny fipetrahana voalohany ao amin'ny sinagoga mba amin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana. Fa miseho manao fivavahana lava ireny izy ireny, kanjo mihinana ny fananan'ny mpitondra tena ka vao maika hoelona mafimafy kokoa. Ary indray andro, raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakitra i Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny olona tao, ary maro ny mpanankarena no nandatsaka be. Ary nisy mpitondra tena mahantra anankiray tonga tao koa, ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny varoa venty avy. Dia natsony Jesosy ny mpianany ka nilazany hoe, "Lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena mahantra io no nandatsaka be indrindra tamin'izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra, satria ireo rehetrareo nandatsaka ny ampombavany fa izy kosa nandatsaka izay ilainy dia izay rehetra nananany sy ivelomany." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry Kristianina avana, efa mamaraparana ny vanim-potoana litoritsika ny eglizy izao roa herinandro eo sisa. Masinda marika no mitondra fampisaintsainana ho antsika araka ny evanjelina rosoantsika teo. Misy teboka roa andinihantsika tena miainga avy amin'ny fampianaran'i Jesosy ho an'ny vahoaka teo fa miatefa amintsika ankehitriny indrindra ihany koa. Voalohany, aoka isika ho mailo ary hitandrina amin'ny fitondratenantsika miaina ny finoana sy miaina ny maha-kristianina antsika. Ny fihetsiky ny mpanoran-dalàna ao amin'ny sinagoga no angalan'i Jesosy ohatra ho antsika. Marihina moa fa hatrany hatrany ireo mpanoran-dalàna sy farisianina mba mijody sasatsasan'ireo dia maneho fihetsika feno fiatsaram-belatsihy tsy mifanaraka amin'ny fihetsiny ety ivelany mihitsy ny tena fiainany. Ny fiainana ao anaty anefa no tena sarobidy amin'Andriamanitra, ary ny fananantsika fahatsorany eo amin'ny fiainana no tian'ny evanjely ananantsika ezaka ka ilofosantsika isan'andro. Tandremo ary, fa sao dia nivavaka ataontsika dia lasa tsenjery fotsiny, ary ny fihetsika maro maneho ny finoana dia lasa fahazarana fotsiny fa tsy manovany eo anatintsika na ny fahazaran-dratsy isan-karazany. Sanatria moa ka anafenana ny ratsy atao araka ny voalazan'ny evanjely teo ka tsy maneho ny fitiavanan'Andriamanitra fa mampanjaka ny fitiavatena. Miza mandrakariva anana fiainana tsotra eo anatrehan'Andriamanitra araka ny maha-kristianina sy ny mahampivavaka antsika. Faharoa, araka ny evanjely teo dia ny fomba fandatsak'ireo mpivavaka rakitra no nampisaintsainan'i Jesosy antsika. Alahady raha teo moa ny andro, ary anisan'ny mandrafitra ny litorsia ao amin'ny eglizy ny rakitra. Rakitra ny voalaza fa izay rehetra manodidina ny adidy fanaontsika ao an'Andriamanitra sy ho an'ny eglizy dia finosony io fampianarana io avokoa. Izay ity mahafohoy ny fotokevitra manentana antsika androany, tena araka ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny namana, araka ny fampianaran'ny evanjely tamin'ny heriny androany tokoa ve ny fahafohizantsika raha manao ireny rakitra na fizakana isan-karazany ireny sika, sa dia manao alasa fay fotsiny na hoe manao ny olona dia manao? Ilay nandatsaka ambombava sy ilay mpitondra tena teo no ataon'i Jesosy fanoharana dia anjarantsika ny mamitraka ny tenantsika hoe aiza ho aiza no misy ahy. Mifanaraka amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao ve ny fahafozanao ho azy sy ho an'ny namana? Sao dia sanatria taimpaosy araka ny fitenintsika andavanandro fotsiny no ataonao. Raha fahafozana moa no lazaina, dia ny tenantsika manontolo mihitsy no tokony afointsika ao an'Andriamanitra satria izay no mahatempolony ny fontsika. Mizary mba anana ny tena fahafoizana marina ho an'Andriamanitra isika.